Два-две от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Брифинг след среща на председателя на БСП Корнелия Нинова с ръководството на Асоциацията на организациите на българските работодатели от 1 март.
Уважаеми госпожи и господа представители на медиите, добре дошли в Асоциацията на индустриалния капитал в България. Днес тук се проведе среща по покана на представителните на национално равнище организации на работодателите, АЕКБ, БСК, БТПП и КРИП, обединени в Асоциация на българските работодатели, с ръководството и част от икономически екип на Българска социалистическа партия, като това беше поредната среща с партиите и коалициите, които със сигурност ще участват в следващия парламент. На срещата ние изложихме нашите приоритети и нашите възгледи по развитие на икономиката, предложения и мерки за ускоряване на икономическия растеж у нас и оттам увеличаване на доходите. И потърсихме подкрепа за тях. Получихме подкрепа по основните приоритети, които работодателите предлагат, именно бърза и дълбока реформа в образованието, така, щото то да готви кадри, да готви човешки ресурси за българската икономика, намиране на икономически механизми и стимули за насърчаване реализацията на завършилите в България, също така и преразглеждане на политиките по миграция с оглед на създалия се дефицит не само при това на високо квалифицирана работна ръка на българския пазар. Получихме също така подкрепа и за насърчаване на българската индустрия, на българската промишленост, на българското производство, чрез различни пазарно ориентирани механизми и чрез Българската банка за развитие, Българската агенция за експортно застраховане, чрез фонд менеджер на финансови инструменти. Получихме и подкрепа за въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие по презумпция и за облегчаване на административните прегради като цяло пред малки и среден бизнес, особено тъй като той е по-засегнат от административния тормоз, от рекета на бюрокрацията. Имаме съвпадение по възгледите си за реформи в земеделските политики, които се провеждат по посока насърчаване на дейности в селското стопанство, които водят до по-висока степен на преработване на продукцията у нас, както и ограничаване на субсидиите като таван на субсидиите, с оглед на това да могат повече земеделски стопани да бъдат съпричастни и да развиват своите земеделски стопанства. Алармирахме за опасността от затваряне на мощности в Маришкия басейн в следващи няколко години, ако тази година се вземат решения, неправилни решения за нас в Европейския съюз. Става дума за директиви, ред от директиви, една от които е за големите горивни инсталации над 50 мегаватта мощност. Като нашата позиция, че България трябва да се противопостави на тези решения, защото според нашите технолози нормите, които се въвеждат с тях, са теоретично непостижими за този срок в ТЕЦ Марица Изток 2 и Марица 1 и Марица 3, с което ще отпаднат голям по обем мощности в енергетиката, които няма да има с какво да бъдат заменени в този срок, а и всяка тяхна замяна ще оскъпи значително цената на електрическа енергия. Поред други въпроси също постигнахме съгласие. Оставаме на известни различия по данъчния модел и остана да помислим и да проведем следващи разговори във връзка с нашето предложение за ускорено влизане в чакалнята на еврозоната. Спомнете, госпожо Нинова.
Да, то включено.
Да. Благодаря. И ние от своя страна представихме своята платформа. Благодаря на домакините за поканата и за конструктивния ни разговор. Имаме единно мнение по няколко въпроса. Първо, по нашите предложения за насърчаване на българско производство и българска индустрия. Представихме конкретните си предложения, които касаят ролята на държавата в този сектор. Обяснихме, че не става въпрос за регулации, които биха утежнили още повече бизнеса, а напротив, за регулации, които предлагаме, за да се въведат правила в икономиката, и представихме конкретните си предложения. Например, закона за публичните предприятия, в който предлагаме държавните и общинските предприятия да се управляват не на политически принципи и квоти, а на професионален принцип, с конкурсно начало, с бизнес план за развитие и така нататък. Представихме своите виждания за защита на българското производство чрез закона за храните, в който настояваме чуждите търговски вериги да продават определен процент български стоки. Защото продължаваме да смятаме, че те издевателстват над българските производители, не плащат данъците си в България и че това е удар по българското производство. Представихме виждането си по отношение на земеделието, с налагане на таван на субсидията за един производител и разпределяне на средствата на малките производители на плодове, зеленчуци, месо и мляко. Много ми хареса това, че се обединихме около една теза, мисли първо за малкия, във всичко, което обсъждахме, и в икономиката, и в земеделието, тъй като гръбнака на българската икономика е малкия и средния бизнес. Така че общата ни грижа е за тези предприятия. Абсолютно на едно мнение сме по отношение на обвързването, образование и икономика. Закъснели са ни даже мерките. Предложенията ни за професионално образование, плюс във висшето образование изготвяне на една карта бизнес образование, в която във висшите училища да се залагат специалности, които са необходими за нашите фирми. И държавата да поема плащането на издръжката за тези специалности, за да може да се гарантират кадри за бизнеса. Разбрахме се заедно, за което благодаря, че българските работодатели ще ни помогнат да направим тази пътна карта на цяла България. Къде и кои фирми в България, от какви и колко специалности конкретно имат нужда, за да можем в бъдещата си работа в парламента и в законодателната си работа да заложим такава промяна в българското образование. Загрижени сме за административната тежест върху бизнеса, като сме категорични, че трябва заедно да направим така, че срещу плащаните такси да стои реална услуга. В множество сектори в икономиката днес се плащат такси, които обременяват фирмите, оскъпяват продукта им, срещу които държавата не предоставя такси. На това нещо категорично трябва да се направи ревизия и законодателна, и практическа, и проследяване и контрол на този процес. Оставаме отворени за разговорите, като, както казаха и колегите, имаме и своите различия, например по данъчната политика. Предложението за въвеждане на 20% данък за доходи над 10 000 лева. Те не приемат, така да го кажем, но ние си оставаме на тази позиция. Това е нещо нормално, не можем по всичко да бъдем на едно мнение. Важно е, че по големите неща, а те са българска индустрия и българска икономика, защита на малките и средни предприятия, правила в бизнеса, обвързване с образованието, за да има кадри за тази икономика, сме на абсолютно единно мнение. Продължаваме да работим по тези теми в конкретика и в следващия парламент. Благодаря.
Всъщност, ние казваме, че най-напред трябва да се запушат течовете в бюджета и да се съберат данъците от тези, които ги дължат. И дадохме и примерен списък на тези течове, които са наистина над 10 милиарда у нас. Сивия сектор, обществени поръчки, в енергетиката, инвалидни пенсии, картели, контрабанда, търговски вериги, голями корпорации, които не плащат данъци. концесии и така нататък, административна реформа. Всичко това го оценяваме на 12-13 милиарда, което е реално да се постигне не за една година, разбира се. Тоест, ако публичните средства се управляват по-ефективно, по-прозрачно и се намали злоупотребите, разхищенията, кражбите, нека да го кажем, то тогава данъкоплатците с по-голяма готовност биха плащали по-високи данъци.
Тоест, нашата идея за паралелната държава, която оценихме на 10 милиарда лева годишно, кражби, директно да кажа, присвоявания, злоупотреби и корупция, при колегите е оценена дори и по-високо, на 12 милиарда лева. Това е огромен резерв за икономиката и за правене и на социална политика. Усилията ни ще бъдат съвместни да се ограничат тези злоупотреби. Да се сложи край на паралелната държава.
Само едно изречение. Поставихме въпроси за ефективността на публичните разходи и като начин за увеличаване на тази ефективност предлагаме засилване на публично-частните партньорства, особено при изграждане на инфраструктурни обекти, дейности. За сега нямаме успехи в това отношение. Нямаме нито един инфраструктурен обект, значим, който да изградем на принципа на публично-частното партньорство. Това може да стане и чрез съвместни дружества, и чрез концесии, и другите форми, които са налични. По този начин частният капитал ще осъществява и контрол върху ефективността и ще се влага ще се влагат и частни средства.
Може ли аз само още едно изречение? Ние изразихме позиция, че каквито и планове да правим тук за развитието на България в следващите години, на нейната икономика, на социалните системи, ако се случат изразените намерения от господин Юнкер за Европа на две скорости, всичко това няма да има смисъл. Така че ние, поне декорираме от наша страна, категорично се противопоставяме на подобна позиция и на разделянето на членовете на Европейския съюз на два клуба, да го наречем. На едни държави, които да са по-развити и да се движат с една скорост и на други, по-неразвити, спрямо които ще има нови по-дискриминационни мерки, в които да слагат и България. Настояваме за еднакво отношение към всички държави членки на Европейския съюз, да не ни третират като втора ръка хора или втория двор на Европа. Ако има въпроси, да.
Бизнесът представи своите приоритети на всички политически сили и потърси подкрепа за тях. И съответно бизнесът подкрепя такива икономически политики, които са в полза на българската икономика, които ускоряват растежа, независимо от това откъде идват. И ние се мъчим за върху нашите приоритети да потърсим съгласие, така че независимо от коалициите, които се създадат след изборите, те да се реализират, защото убедено вярваме, че те са полезни за България, те са полезни за икономиката, значи и за хората, защото единственият начин хората да живеят по-добре е да расте икономиката. По това отношение нямаме различия и с петте политически формации, които социолозите казват, че ще участват в следващия парламент. И това беше ползата за нас от тези разговори, които проведохме с тези пет политически партии и коалиции, за да потърсим съгласие върху важните въпроси за България днес. Ние се надяваме, вярваме, че след изборите ще се създаде устойчиво управление, което да управлява 4 години. Защото България има нужда от това. Ние не можем да си позволим да пропуснем златния шанс, който имаме следващата година като председателстващи Европейския съюз, да поставим българските проблеми, българския дневен ред в дневния ред на Европейския съюз. А затова е нужно едно добро управление, а не ежегодни избори. И апелираме към културна дискусия със силата на аргументите. Български избирател ще реши кой колко депутати ще има. Няма да е българския бизнес.
Ние заявихме, че не бихме отстъпили от предложените от нас данъчни промени. А те са хората с доходи над 10 000 лева месечно да плащат 20% данък. Що се отнася до бизнеса, ние предлагаме запазване на 10% корпоративен данък. Единствената промяна, която казваме, е за доходите на физическите лица. Така че не, няма да променим това си мнение по данъчната политика. Благодаря.
Добре.
Да. Да. Споменахте за една политика за ограничаване на миграцията. Може ли малко повече думи да кажете за това, да разделите?
Всъщност аз се споменах. И не за ограничаване, а за нови политики. Всъщност, това, което бизнеса настоява да се случи, е да спре организираното от държавата явление износ на човешки ресурси и държавата да с икономически механизми да насърчи реализацията на българските млади хора в страната. Имаме конкретни идеи за това. И държавата да облекчи вноса на специалисти, но не само, от трети страни. Чрез двустранни спогодби. Такива спогодби ние имаме все още, се оказва, с Швейцария и Германия, Испания и Италия за износ на човешки ресурси. Но нямаме нито една спогодба за внос. И това е основният проблем днес в страната, липсата на хора за работа. Не е безработицата на пазара на труда основният проблем. Основният проблем е, че няма кой да работи. И това е първият приоритет всъщност на работодателските организации, намиране на човешки ресурси, осигуряване на човешки ресурси за българската икономика.
И прекрасно беше предложението на колегите, такъв внос на човешки ресурси да се търси най-вече от страни, където има българска общност. Тоест, осигуряване на работни места за българи, които са в други държави, в България.
И позволите само една кратка намеса. По отношение на човешките ресурси за това, кой ще работи в България, една позиция, която сме заявявали всички общи в други срещи, може би не беше фокуса на днешната среща, но ние имаме едно негативно трудово законодателство, форми на труд като срочни трудови договори, агенции за временна работа, по часова заетост не се позволява в България по никакъв начин. Ние сме на последно място по дял на заети на такива форми и практически целият контингент от ниско квалифицирана работна сила, като даже не е работна сила, не е активна на пазара на труда, включително поради устарялото трудово законодателство, практически не могат да участват на пазара на труда. Това е един ресурс, който независимо от ниската си квалификация следва и това сме предлагали в предишните мандати на парламентите, ще предлагаме вероятно в 44-то народно събрание за една радикална промяна на трудовото ни законодателство в тази посока.
Това е дебата с Бойко Борисов. Той заяви последно, че ще го чака пленка, за да не излезе, че се страхувате от него.
Ако искате от уважение към колегите и към дискусията ни да ви отговоря на този въпрос отделно и след това. Да не вкарваме дискусията в това политически спор между нас.
Моля ви.
Да. Имате уважението ни. Да, заповядайте.
Асоциацията на индустриалния капитал опитва много упорито в Европейския съюз да промени визията за условията, изискванията за малки и средни предприятия.
Дефиницията.
Да се преразгледа дефиницията. Вие бихте ли ги подкрепили в тази посока, защото всички на практика декларирате подкрепа на малките и средни предприятия и особено на микропредприятията, които преобладават в България, но те са абсолютно неравнопоставени при тази дефиниция, която има Европейския съюз. Тоест на европейско ниво бихте ли подкрепили това тези усилия на нас.
Да. Не сме коментирали тази тема. Всъщност, проблемът е там, че според една от европейските дефиниции, но която се прилага по отношение на еврофинансирането и на някои административни прегради, достатъчно е персонала на едно предприятие да е над 250 души, за да бъде обявено за голямо. А всъщност има още два показателя. Продажбите, оборота над 50 милиона евро и активите над 43 милиона евро. И се оказва, че огромна част от нашите голями предприятия са набедени голями предприятия. Те всъщност са средни, а някои от тях са и малки по продажби и по активи. И затова ние сме предложили дефиницията да бъде 2 от 3. Както е, между прочим, по закона за счетоводство, там е така, по директивата за счетоводство. Има няколко дефиниции на европейско равнище, ние искаме да се уеднаквят, да стане 2 от 3, т.е. минимум да има един количествен показател относно продажби или активи, за да бъде предприятието обявено за голямо. Това е проблем на Източна Европа, където просто производителността е по-ниска и в предприятия с много хора се произвежда малко. И за да могат тези де-факто малки и средни предприятия да станат действително голями, те трябва да могат да се ползват от ресурсите на еврофинансирането и другите политики за малки и средни предприятия.
Да, не сме го обсъждали, нека и това да обсъдим, но изразявам принципна позиция, че всичко, което би било в защита на малък и среден български бизнес, ще подкрепим. Благодаря. Благодаря.
Брифинг след среща на председателя на БСП Корнелия Нинова с ръководството на Асоциацията на организациите на българските работодатели от 1 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.